Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo tarehe 5 Septemba mwaka 2015, ikiwa ni siku ya Jumatano. Tutasikika pia kupitia 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la Maziwa Makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika yale tuliyokuandalia, kisa cha kwanza cha Ebola chatokea katika mji wa Butembo huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kusababisha kifo cha mtu mmoja.
Ni kweli kama kulikufa mtu mmoja hapa alitoka Beni, ni mtu tulikuwa namfahamu, na ila hakupenda kufuata mashauri yetu, yote tulisema kwa yeye asitoke pale Beni kwa Butembo.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, vyombo vya habari na viongozi wa dini waomba kushirikiana kwa kuzuia kuenea kwa sera za ugaidi na kupambana dhidi ya ufisadi.
Vipi watafanya kazi kwa karibu zaidi na vitengo vya habari na wana viongozi wa kidini kujaribu kupigana na ufisadi? Na ufisadi, mambo ambayo tunajadiliana hapa, ni kuwa inachangia pakubwa sana kwa utovu wa usalama.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema hivi leo kwamba uhalifu zaidi dhidi ya binadamu umetendwa nchini Burundi mwaka 2017 na 2018. Na kuzungumziwa kwa ufasaha na maafisa wa juu wa Umoja Mataifa. Burundi imejaribu na kushindwa kuzuia tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa kwa Burundi iliyoundwa na Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo mwaka 2016 na kukataa kabisa kuipa ushirikiano. Tume hiyo ilisema mwaka jana kwamba maafisa wa ngazi ya juu walihusika kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Tume ina misingi thabiti kuamini kwamba uhalifu dhidi ya binadamu unaendelea kutendwa nchini Burundi, ripoti ya tume ya hivi karibuni imebaini. Uhalifu huo unajumuisha mauaji, kuwekwa kizuizini au kunyimwa haki nyingine za msingi za uhuru, mateso, ubakaji na aina nyingine za manyanyaso ya ngono. Msemaji wa Rais Pierre Nkurunziza na waziri wa haki za binadamu nchini Burundi wamekataa kutoa maoni kuhusu ripoti hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kisa cha kwanza cha Ebola katika mji wa Butembo mashariki mwa nchi hiyo. Mji wenye wakazi wanaokaribia milioni moja na wenye uhusiano mkubwa wa kibiashara na nchi jirani ya Uganda, Wizara ya Afya nchini humo imeeleza hii leo Jumatano. Mlipuko huo wa sasa wa Ebola unaaminika kuwa umeua watu wapatao 85 tangu uzuke mwezi Julai, na watu wengine wapatao 39 kuambukizwa. Kesi nyingi ziko kwenye vijiji, lakini kesi 20 zimetokea Beni, mji wenye kiasi cha wakazi 100,000 wenye uhusiano wa karibu sana na Uganda. Lakini Butembo iko mbali, umbali wa kilomita zipatazo 55 ni mara mbili ya utatu ya ukubwa wa mji wa Beni. Ni njia kuu ya biashara kwa wanunuzi wa bidhaa zinazoingia nchini Kongo kutokea maeneo mengine ya Afrika Mashariki, na mauzo ya nje ya madini ya Kongo ya dhahabu, mbao, coltan na bidhaa nyingine kwenda kwenye bandari za Afrika Mashariki kupitia nchini Uganda. Na utafiti mpya unaonya kwamba zaidi ya robo ya watu wazima duniani kote, sawa na watu bilioni 1.4, hawafanyi mazoezi ya kutosha, na hivyo kujiweka katika hatari ya kuugua matatizo ya moyo, kisukari na pia baadhi ya saratani miongoni mwa matatizo mengine ya kiafya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Geneva wakati wa kutolewa kwa ripoti hiyo ya Shirika la Afya Duniani WHO, na ripoti hiyo inasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Utafiti wa WHO umewashirikisha karibu watu milioni 2 katika inchi 168 na kugundua kwamba kiwango cha mazoezi kati ya watu wazima hakijabadilika kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 2016. Shirika la afya linaeleza kwamba watu hawafanyi mazoezi ya kutosha, jambo linalosababisha wasiwasi hasa kati ya wanawake ambao hawafanyi mazoezi ikilinganishwa na wanaume katika maeneo yote ya dunia, kando na maeneo ya mashariki na kusini magharibi mwa Asia. Ripoti hiyo imebaini kwamba watu wanaoishi katika inchi tajiri wanafanya mazoezi kuliko wale wanaoishi katika inchi zenye kipato cha chini. Uganda na Msumbiji ni miongoni mwa inchi zenye kiwango kikubwa cha watu wanaofanya mazoezi. Katika inchi hizi, 6% pekee ya watu hawafanyi mazoezi. Kuwait inaongoza kwa idadi ya watu wasiofanya mazoezi kwa 67%, ikifuatiwa na Samoa ya Amerika, Saudi Arabia na Iraq. Ripoti ya WHO inaeleza kwamba watu wengi katika inchi maskini kama Uganda na Msumbiji kwa kawaida hulazimika kutumia nguvu zaidi kutembea hadi maeneo yao ya kazi, au hata hawana uwezo wa kutumia magari ya uchukuzi mara nyingi, na hivyo kulazimika kutembea, ambayo kwa kiasi fulani ni kama kufanya mazoezi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Meli ya kibiashara Ethiopia imetia nanga kwenye bandari ya Eritrea kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili, shirika la habari za serikali limesema, hii ikiwa ni dalili ya kuimarika kwa uhusiano kati ya majirani hao ambao waliwahi kuwa maadui. Meli hiyo Mekele iliingia kwenye bandari ya bahari ya Sham ya Maswa na ilitarajiwa kubeba tani zipatazo 11,000 za madini ya zinc ya Eritrea kwenda China, shirika la habari la Ethiopia Fana limeripoti. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alifanya maridhiano ya amani ya Eritrea baada ya kushika madaraka mwezi Aprili mwaka huu, katika mfululizo wa mageuzi ambayo yamebadili hali ya siasa katika nchi yake na eneo zima kwa ujumla. Ethiopia, ambayo haina bandari, imesema inataka kufungua tena njia mbili ambazo zitaunganisha na bandari ya Eritrea, ikiwa ni kipaumbele katika utaratibu wa maridhiano.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kimetokea katika mji wa Butembo huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwathiriwa ni mwanamama ambaye alikuwa mkazi wa mji wa Beni na akaelekea huko Butembo, na mwanamama huyo amefariki dunia. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, Daktari Njoloko Tambwe Bate amesema kwamba mtu mmoja ambaye ni mama amefariki katika mji wa Butembo hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ugonjwa wa Ebola. Huyu mama alikimbia eneo la Beni na kukimbilia katika mji wa Butembo, lakini alipuuza taarifa kutoka Wizara ya Afya.
Ni kweli kama kulikufa mtu mmoja hapa alitoka Beni, ni mtu tulikuwa namfahamu, ila akupenda kufuata mashauri yetu na yote tulisema kwa yeye asitoke pale Beni kukua Butembo. Ndio alifika akafariki jana hapa Butembo. Ni atukamilishe kama kuna kwa magonjwa ya watu hapa Butembo wanapatikana na Ebola, hapana. Yule ndugu alikuja na tunamfahamu, tulikuwa namfahamu.
Ni kakati gani umechukua katika mji wa Butembo, kwa sababu mji wa Butembo na watu wengi sana?
Ndio maana niko hapa, tuko na ongea na mimi, niko Butembo hapa. Tunakuja kuweka timu nzima hapa ya kupiganisha jinsi tulifanya Mangina na pahali pengine hapa. Wafundi wote watakuja hapa na wengi deja wako munjia. Tuko na kuja hapa Butembo.
Mbunge mmoja hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisikika akisema kwamba serikali inadanganya kwamba kuna ugonjwa wa Ebola, ila madaktari wasema matamshi kama hayo ni hatari kwa wananchi, na mtu ambaye ni mbunge haiwezekani kusema hivyo, kwa sababu Ebola ipo na inatambaa katika sehemu nyingi na lazima watu wawe makini, kama anavyosema Dr. Bate anayeongoza jopo la madaktari wanaopambana na Ebola.
Lazima ni watu kwanza wasifanye ubishi na Ebola. Kisi tunasikia watu wamoja hapa watu wanafanya uvichi juu ya ujinga au kutokumshika Ebola. Ebola ni magonjwa ishaua wakongomani wengi sana. Magonjwa yenyewe mkongomani wote anapaswa kulishika hayo. Juu ni magonjwa inateketeza wakongomani.
Tangu mwanzo wa ugonjwa huo hadi leo, Wizara ya Afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasema watu 85 wamefariki na ugonjwa huo, na vile vile wengine zaidi ya 124 wakiwa katika uangalizi wa madaktari, na huku wengine zaidi ya 15 wakiwa wamepona na kurudishwa nyumbani. Jaribu mliwavyo, aomba wanafunzi wabaki nyumbani, huku Wizara ya Afya ikifanya kazi yake kuepusha watoto wasiambukizwe na Ebola wakiwa shuleni.
Kuna hofu Ebola iende kwa masomo na watoto wetu wakamatike na hiyo magonjwa. Lakini waziri amesema kama watakamatia mipango na UNICEF na wengine ambao wanasaidia serikali kuona hiyo mambo ya Ebola, tunawaza watakamata mipango ambayo itasaidia watoto wetu wasije wakashikwe na hiyo ugonjwa.
Vile vile kanisa la Katolika katika mji wa Butembo limesisitiza kwamba lazima watu wafahamu kwamba Ebola ipo na ni ugonjwa mkali ambao hauna tiba hadi sasa. Hoser Malvika, Sauti America, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Tamasha moja la muziki nchini Uganda limebadilishwa tena hii leo Jumatano baada ya wananchi wengi kulaani kupigwa marufuku na waziri wa maadili akidai ni tamasha la watu wapenzi wa jinsia moja, watu kauchi na kuabudu shetani. Waziri wa maadili wa nchi hiyo Simon Lokodo, ambaye ni muumini wa dini ya Kikristo na anayechukia mapenzi ya jinsia moja, alipiga marufuku tamasha hilo. Tamasha hilo linalofanyika kila mwaka la siku 4 kwenye ufukwe wa Mto Nile katika mji wa kusini wa Jinja linakutanisha wasanii kutoka barani Afrika kuwapa burudani watu wapatao 10,000, na limekuwa likifanyika kwa miaka 3 iliyopita. Kamati ya masuala ya sheria ya Senate hapa Marekani inaendelea na kikao hii leo cha kumhoji Judge Brett Kavanaugh aliyeteuliwa na Rais Donald Trump, ambaye wapo ataidhinishwa atakuwa jaji wa mahakama ya juu kuchukua nafasi ya Judge Anthony Kennedy ambaye alistaafu mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Tayari Judge Kavanaugh ameeleza kamati hiyo kuhusu filosofia yake kwamba wajibu wa majaji ni kutafsiri sheria na wala sio kubuni. Msimamo yake kuhusu utoaji mimba na mamlaka ya serikali kuu ni baadhi ya masuala ambayo wajumbe wa kamati ya Senate wanayapa kipaumbele ili kubaini iwapo anafaa kwa mmoja wa majaji 9 wa mahakama ya juu hapa Marekani. Waendesha mashtaka wa Uingereza wamefungulia mashitaka raia wawili wa Russia kwa kupanga njama ya mauaji kwa kuwekewa sumu jasusi wa zamani wa Russia na mtoto wake. Sergei Skripal na mwanaye Yulia walilazwa hospitali baada ya kukutwa kwenye kiti nje ya bustani ya jengo la maduka katika mji wa Salisbury. Wachunguzi waligundua kwamba walishambuliwa na sumu ya neva ya Russia itwayo Novichok. Sue Hemming, mkurugenzi wa huduma za sheria katika kituo cha idara waendesha mashtaka wa Uingereza, alisema hii leo kwamba kuna ushahidi wa kutosha Alexander Petrov na Ruslan Boshov wa kutumia Novichok walikiuka sheria za silaha za kemikali na kula njama za kutaka kumuua Sergei Skripal na mwanaye, na polisi wa Uingereza ambaye pia aliathiriwa na sumu hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameshambulia tena kitabu kinachoeleza jinsi utawala wake na White House unaofanya kazi kwa kuvurugika na sintofahamu, akipendekeza kwamba sheria za kaswa zibadilishwe kulinda kile alichokiona kuwa ni ripoti za uongo. Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba hii si aibu kwamba mtu anaweza kuandika kitabu au makala ikiwa ni habari za uongo tupu na kutengeneza picha ya uongo kabisa juu ya mtu au kuachiwa hivi hivi bila mashitaka yoyote.
Na baada ya kusikiliza habari za dunia, tuelekee huko Kenya. Afisi ya Umoja wa Mataifa inayopambana na uhalifu na dawa za kulevya imeomba vyombo vya habari na viongozi wa dini kushirikiana kwa kuzuia kuenea kwa sera za ugaidi katika mataifa ya Afrika Mashariki. Wito huo umetolewa katika mkutano unaofanyika mjini Nairobi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Japo swala la ugaidi ni la ulimwengu, Afrika inaonekana kuathirika na mashambulizi ya kigaidi yanayoendelezwa kupitia uenezaji wa sera zenye itikadi kali. Kenya ilitangaza mkakati ambao ni mojawapo wa kampeni za kukabiliana na kulemaza mafunzo ya kiitikadi kali ndani na nje ya nchi na kuweka rasilimali zaidi kuzuia matumizi ya fedha za kigaidi. Na September 7 mwaka 2016, Kenya ilizindua rasmi kituo cha kitaifa cha kukinga na kudhibiti kuenea kwa mirengo yenye misimamo mikali, falsafa na mafunzo ya fungamanayo na ugaidi. Jumatano jijini Nairobi, afisi ya Umoja wa Mataifa ya kudhibiti dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, imeandaa kikao cha kuwaleta pamoja viongozi wa kidini na vyombo vya habari kujadili njia mwafaka ya kushirikiana kupambana na maenezi ya mafunzo haya misimamo mikali na ufisadi. Afisa wa UNODC jijini Nairobi, Mohamed Jafari, anasema kuwa kikao hiki ni mojawapo wa mkakati wa afisi hii ya Umoja wa Mataifa kuhusisha washikadau muhimu kufanikisha juhudi za kupambana na ugaidi, ufisadi na uhalifu na vilevile matumizi ya dawa za kulevya.
Sababu ya sisi kukutana leo hapa ni kujaribu kutengeneza uhusiano dhidi kati ya vyombo vya habari na viongozi wa kidini. Na tunashukuru sana kuja kwao hapa leo, na moja wapo ya mambo ambayo yameangaziwa sana ni vipi watafanya kazi kwa karibu zaidi wa vitengo vya habari na wana viongozi wa kidini kujaribu kupigana na ufisadi. Na ufisadi, mambo ambayo tunajadiliana hapa ni kuwa inachangia pakubwa sana kwa utovu wa usalama, sio hapa Kenya peke yake ila pia upande wa Tanzania, manake huu mradi unafanya kazi Zanzibar.
Moja wapo wa nguzo muhimu katika harakati hizi za afisa Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya, uhalifu na ufisadi ni vyombo vya habari. Mara kwa mara vimesutwa kwa kutoripoti vikamilifu kuhusu uhalifu wa kigaidi, matumizi ya dawa za kulevya na ufisadi. Victor Bwire, meneja wa mipango katika baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, anaeleza kuwa vyombo vya habari vina wajibu wa kutekeleza kukomesha uozo unaojitokeza katika jamii.
Waandishi wa habari na vyombo kwa jumla wako na ile responsibility, vile tulisema wao ni watchdogs. Wao wanaweza peana ile inaitwa medium for exchange of information, wanaweza peana habari. Kuna zile zinaitwa educative programs ambazo kuwa tu ni special features documentary ambazo zinaangazia masuala fulani kama hayo, ni nini changamoto nchi inapitia, ni nini nchi inafanya ama communities zinafanya kuweza kudeal na mambo ya drug, mambo ya terrorism na related. Kuna zile zinaitwa workable lessons that have been done, na mahali watu wamedili na mambo yao na maisha. Ni nini leso?
Naibu msajili katika mahakama ya kadhi nchini Kenya, Sheikh Ismail Haji Komora, anasema kuwa viongozi wa kidini wana wajibu kufanikisha harakati za asasi husika kutokomeza uhalifu, ufisadi na matumizi ya dawa za kulevya.
Wajibu yetu kama viongozi wa dini, tunafaa kukuhimiza kwamba serikali katika dini, tuseme kwamba hii katika dini ni mbaya. Viongozi ya dini, Wakristo na Waislamu, tusimame kidete tuseme kwamba corruption ni mbaya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko Kenya tuelekee Rwanda, ambapo chama tawala Rwanda Patriotic Front RPF kimepata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa bunge uliofanyika nchini humo Jumatatu wiki hii. Chama hicho kimejizolea wingi wa viti, huku vyama vingine vinne vilivyochuana nacho vikipata viti vichache. Hata hivyo, ilitarajiwa kuwa chama cha RPF kingeshinda kwa kishindo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Viti 53 kati ya viti 80 vya bunge la Rwanda ndivyo vilishindaniwa na vyama vya siasa, na chama tawala cha RPF kimejizolea viti 40 kati ya hivyo, huku chama cha pili kwa ukubwa cha PSD kikipata viti 5 na kile cha PL ambacho kawaida ni cha tatu kwa ukubwa nchini Rwanda kikiambulia viti 4 tu. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza na katika hali isiyotarajiwa, chama cha kijani cha Frank Habineza aliyeshinda kwenye uchaguzi wa urais mwaka jana kimepata viti 2 bungeni, huku chama cha PS Imberakuri kinachoongozwa na mwanamama Christine Mukabunani nacho kiambulia viti 2 na kwa mara ya kwanza. Matokeo haya yamethibitishwa na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Profesa Kalisa Mbanda.
FPA itsindira imyanya 40 kuri 80.
RPF imepata 74% ya kura zote zilizopigwa, sawa na viti 40 bungeni. Chama cha kiliberali kimepata viti 4. Chama cha kisosialisti kimepata viti 5. wakati chama cha Green Party ama cha kijani kikipata viti viwili, na huku chama cha kijamaa cha PS kikipata viti viwili, wagombeaji binafsi wote hakuna aliyefikisha 100%. Na napenda niseme tu kwamba haya ni matokeo ya muda.
Nijiche kimwe, zero, zero, nijiche kimwe.
Akizungumza kwa njia ya simu mara baada ya kusikia matokeo haya, Frank Habineza, mwenyekiti wa chama cha kijani, amesema kwamba hii ni hatua ya kutia moyo kwa chama chake, japo alitarajia zaidi.
Yes, we are very glad.
Tumefurahi kwamba hatimaye tumeweza kuingia kwenye bunge la taifa. Ni hatua kubwa kwetu sisi na yenye maana zaidi. Tulitarajia kupata viti zaidi, lakini ndio hivyo tena. Hata hivyo, hii haitatukatisha tamaa, na tuko tayari sasa kutekeleza irani yetu ambayo ni pamoja na kutetea maslahi ya wananchi, hasa sera kuhusu matumizi ya ardhi nchini Rwanda na mengine mengi. Baadaye jioni ya leo yanatazamwa kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa wanawake kwa ajili ya kujaza viti 24 ambavyo ni sawa na 30% ya wakilishi wanawake bungeni kwa mujibu wa katiba ya Rwanda. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Wanasayansi wametengeneza dawa wanayotarajia kwamba inaweza kunufaisha watu wenye ugonjwa wa kusahau maarufu kama Alzheimer. Dawa hiyo inaonyesha kuwa inaweza kusafisha kabisa protini isiyokuwa ya kawaida katika ubongo ambayo ndiyo inasababisha ugonjwa huo. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Mara nyingi ugonjwa wa Alzheimer unawapata watu wenye umri mkubwa, yani wazee, ambapo inasababisha kushuka kwa uwezo wao wa kuweza kufikiri na kutambua vyema na baadaye kupelekea hata kifo. Kwa mujibu wa kundi linalofanya utafiti wa ugonjwa huo, Alzheimer's inaathiri takriban watu milioni 44. Ni ugonjwa usiokuwa na tiba, lakini wanasayansi wanafanyia uchunguzi aina fulani ya tiba kwamba inaweza kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Katika utafiti uliorekodiwa kwenye jarida la afya la Science Translational Medicine, watafiti wanaeleza jinsi dawa hiyo kisayansi inayoitwa antisense oligonucleotide kuwa itapunguza na mara nyingine kusafisha kabisa protini inayojulikana kama tau. Tau inatengeneza tishu zilizojikunja kwenye ubongo kwa watu wenye ugonjwa wa kusahau. Dawa hiyo itasaidia kulenga zaidi genetiki zinazotengeneza protini mbaya. Kwa kuzuia uundaji wa tau, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington University School of Medicine huko St. Missouri imegundua kwamba kinaweza kuongeza muda wa maisha wa panya ambao walifanyiwa majaribio ya kuwekewa tau za kibinadamu kwenye ubongo wao. Sarah DeVos ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo.
So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent.
Kwa hiyo panya hawa wanakufa mapema kuliko ilivyo kawaida. Tunapowatibu kwa kutumia dawa zetu, panya wanaishi muda mrefu, na pia tunaweza kuzuia mishipa ya kichwa kutoharibika. Tunapotoa dawa hizi, mishipa hiyo haiwezi tena kufa kutokana na protein hiyo inayojulikana kama tau.
Wachunguzi pia walijaribu dawa ya antisense oligonucleotide kwa nyani na kugundua matokeo chanya. Profesa kutoka chuo kikuu cha Washington anayeshughulika na tiba ya mishipa ya kichwa, Tim Miller, ni mwandishi mwandamizi wa utafiti huu.
The most exciting, most interesting, and this is what you're asking about, is to apply this to people.
Kitu cha kufurahisha zaidi na kutia hamasa, na hiki ndicho unauliza, ni kuomba watu ambao tunadhani wana protini ya tau kupima, kuona kama kupunguza tau kwa binadamu inaweza kuleta manufaa yoyote.
Kwa sababu tau ni sehemu pekee ya mikunjamano ya tishu ambazo zinasababisha ugonjwa wa kusahau, wachunguzi wanashauri kwamba kutumia madawa hayo pamoja na nyingine inaweza kusababisha matumizi mazuri. Aina nyingine ya dawa zimepitishwa na wakaguzi wa Marekani na zinatumika kutibu madhara ya mishipa ya kichwa na mgongo. Uthibitisho wake bado uko kwenye majaribio. Tim Miller anatarajia kwamba dawa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya madawa Elonis Pharmaceuticals zitafanyiwa majaribio hivi karibuni na watu walio na Alzheimer.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Sunday Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema hivi leo kwamba uhalifu zaidi dhidi ya binadamu umetendwa nchini Burundi kwa mwaka 2017 na 2018 na kuzungumziwa kwa ufasaha na maafisa wa juu wa Umoja Mataifa. Burundi imejaribu na kushindwa kuzuia tume ya uchunguzi ya Umoja huo wa Mataifa kwa Burundi iliyoundwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja huo mwaka 2016 na kukataa kabisa kuipa ushirikiano. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kisa cha kwanza cha Ebola katika mji wa Butembo mashariki mwa nchi hiyo, mji wenye wakazi wanaokaribia milioni moja na wenye uhusiano mkubwa wa kibiashara na nchi jirani ya Uganda, Wizara ya Afya nchini humo imesema hivi leo. Mlipuko wa sasa wa Ebola unaaminika kuwa umeua watu 85 tangu uzuke mwezi Julai na watu wengine 39 kuambukizwa. Meli ya biashara ya Ethiopia imetia nanga kwenye bandari ya Eritrea kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili, shirika la habari la serikali limesema, ikiwa ni dalili ya kuimarika kwa uhusiano kati ya majirani hao ambao waliwahi kuwa maadui. Meli hiyo Mekele iliingia kwenye bandari ya bahari ya Sham ya Maswa na itarajiwa kubeba tani 11,000 za madini ya zinc.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, kutoka Washington mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni Sunday Shomari,
sote tuwaageni kuwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani USAID hivi karibuni lilitangaza msaada kusaidia kufikia malengo yaliyowekwa katika mkataba wa msaada wa maendeleo ya pande mbili baina ya serikali za Marekani na Nigeria hapo mwaka 2015. Dola milioni 25 zitaimarisha utawala bora kwa kusaidia juhudi za serikali ya Nigeria kufungua ushirikiano wa nia ya dhati kuboresha uwazi na kupambana na rushwa. Dola zaidi ya milioni 1.5 zitasaidia elimu kwa watu kwenye majimbo kupitia mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa msaada wa HIV na ukimwi ambao pia unajulikana kama PEPFAR, kwa jumla ya dola milioni 26.5 za msaada zaidi. Msaada huo mpya wa fedha unafikisha idadi ya dola bilioni 1.1 katika makubaliano ya miaka mitano ya msaada wa maendeleo. USAID pia inafanya kazi na wizara za serikali za afya kujenga mfumo imara zaidi wa afya kwa lengo la kuhakikisha huduma msingi za afya zinafikiwa kote duniani. USAID ilishirikiana na wizara za Nigeria katika bajeti na mipango ya taifa, afya, kilimo, nishati na elimu. Marekani inaamini kwamba kwa sababu ni nchi maarufu katika bara la Afrika lenye uchumi mkubwa, Nigeria ina ushawishi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa Afrika. Kaimu mkurugenzi wa mipango Erin Holleran amesema USAID ina nia ya dhati kushirikiana na serikali na watu wa Nigeria kukabiliana na changamoto zake za maendeleo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.